сүп сүйгімді кешкенде тыным таппайды азанда кешкеде отырып ап әңгімесін айтқанда айтысына жетпейді оның ештеңге бәрі қиын болғанымен басында сүйеді екен жан жарымды расында енді маған ештеңенің мәні жоқ мен сүйген жан болмас егер қасымда қарамас бозылмас өзіме пиріміз махаббатқа толады